Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykiater Finn og en gjest. Dette Pia.
God syke.
Dere som ikke følger Pia og syken på Facebook eller Instagram, dere har kanskje ikke fått med dere at Finn har fått et nytt navn. Nå heter han Finn Skår, det er du. Det er greit, det Finn.
Jeg synes det veldig fint, ja.
Det ganske presist.
Ja, ja.
På jobben du driver med, liksom. Jeg har et spørsmål til deg før jeg introduserer gjesten vår. Man sier at følelser irrasjonelle. Man liksom et litt lavrestående vesen hvis man føler for mye. Det har jeg kjent på som kvinne. Kvinner og hysteri og sånn. Hvorfor har følelser fått et så dårlig rykte?
Følelsens historie er veldig interessant, og du inne på det, at følelser har i epoker blitt ofte oppfattet som noe feminint, som dels har blitt romantisert, for eksempel i romaner, som på mange måter ble oppfattet som en feminin sjanger i sin tid. Men akkurat, kanskje fordi at følelser av og til er smertefulle. Altså, vi har jo mange gode følelser. Vi har jo lyst, og vi har glede, og så videre. Men vi har jo sjalusi, og vi har misunnelse, og vi har raseri, og de lager jo ofte problemer for de veldig rasjonelle hjernene, hvor man skal gjøre målrettete handlinger.
Ja, nettopp. Det er dette vi skal forske i dag, følelsene våre, eller emosjonene, og vi har fått en ekspert i studio. Cecilie Benneke, velkommen hit.
Takk skal du ha.
Du er psykolog.
Ja.
Og du er utdannet innen sånn, dette her, jeg ikke så immer god på sånne ting, men du er utdannet liksom innen en følelse, emosjonell måte å jobbe med syken på.
Det er, ja. Jeg har en spesialisering i ISTDP, som er en bokstavkombinasjon, en av mange i psykologien, en retning.
En retning, som går på å jobbe med syken emosjonellt kontra, hva heter det, altså kognitivt, er det?
Neida, vi jobber også veldig kognitivt, ja. Men vi er opptatt av følelser, og det er det veldig mange retninger i mitt fagfelt som er.
Akkurat.
Veldig mange, heldigvis.
Ja. Ja.
Men det er en måte å jobbe med følelser på.
Ja, nettopp. Men så står du bak et innmari kult prosjekt,
ja,
som heter Den følelsen. Ja. Hvor dere har jobbet med skuespillere,
ja,
og fotografert følelsene, rett og slett.
Det har vi.
Ja. Hva var tanken bak det? Hva var det dere liksom, hvorfor begynte du med det, eller dere?
Jo, det er mange versjoner eller innganger til å fortelle om akkurat det prosjektet, men egentlig så begynte det med at jeg fikk meg en kjæreste.
Ja, så der er det nedfølelser.
Før det var jeg nok veldig opptatt av følelser. Jeg har ikke vært psykolog så lenge, før det var jeg lærer. Jeg var veldig opptatt av følelser hos barn, og blant, ja, jobbet i barneskolen i mange år, og så utdannet jeg meg til å bli psykolog. Når jeg var nesten ferdig, så traff jeg en mann som var fotograf, eller som er fotograf. Jo Michael de Figueiredo heter han. Og på en eller annen måte, så det kan godt være det er litt sånn i ettertid at vi tenker, eller at jeg tenker at vi var litt for, altså, vi orker liksom ikke å sette i gang med barnekull nummer to, og vi er ikke så veldig glad, vi er ikke så gode på hunder, men vi trengte, jeg på en eller annen måte tenker, okay, kanskje vi trengte et felles prosjekt,
ja, ja.
I alle fall så fant vi dette.
Akkurat.
Han hadde, før han traff meg, hadde han jobbet med et kjempespennende prosjekt, synes jeg, som er Espen Ester Pirellis Penis Atlas, som er en sånn fotografert, jeg tror det er 100 peniser i slapp og erigert tilstand, som en normalisering av mannens kropp.
Ja.
Og så begynte vi, og jeg jobber da med emosjoner, og han jobber da med å ta bilder av folk, både ansikt og kropp. Og så begynte vi å på en måte nærme oss, hva er egentlig følelser? For han kom hjem fra jobb og var helt sånn, han kunne være helt sånn stiv i ansiktet, fordi han hadde sittet og kommunisert med folk hele dagen, tatt sånn intenst bilder av dem, og etterpå liksom jobba med Photoshop eller redigering, så han hadde sittet og smilt og smilt og smilt og smilt, for eksempel. Mm. Så han sa, ok, dette her påvirker meg, jeg ser ansikter, og det påvirker meg. Og så begynte vi liksom å tenke, ok, kan vi lage et, ikke akkurat et følelsesatlas, det faktisk gjort, det det som heter Paul Ekman som har gjort, men kan vi liksom, hvordan fotografere følelser? Og så begynte vi å sjekke hvem har gjort det før, og vi kom veldig raskt til at en av de aller første heter Duchenne, en fransk, tror jeg faktisk verdens første nevrolog, men også Charles Darwin, han brukte foto I sine bøker når han skrev om følelser, altså emosjoner hos mennesker og dyr, ja, mennesker og dyr.
Akkurat.
Så begynte vi liksom å ja, holde på med det, hvordan følelser påvirker oss, hvordan det skjer I kroppen. Vi begynte rett og slett bare å snakke om det da.
Ja, nettopp. Og så fordi det, ja, du fortalte meg om dette, og så sa du at dere jobbet med skuespillere, og så ga du, du fortalte ikke hvilken følelse de skulle illustrere.
Nei.
Du, altså, du ga dem instruksjoner på hvordan de skulle bevege ansiktet liksom.
Ja, for det vi gjorde var å samle forskning. Dette ikke et forskningsprosjekt det vi gjør. Vi hadde egentlig bare litt gøy. Altså, vi hadde gøy.
Det et gøy prosjekt.
Vi leker med følelser. men det tatt mye bilder av emosjoner, og vi begynte å samle forskning. Ikke sant? Hva det som det vi kaller universelle ansiktsuttrykk? Mm. Vi jobber faktisk også mye med kropp, men det du snakker om nå, det liksom
det ansiktsuttrykk. Mm.
Så ringte vi teater I skolen og fikk kjempe respons, og plutselig så satt vi der med, 12 skuespillere etter hvert, en hel sommer holdt vi på. Og det jeg gjorde da, det var at jeg brukte forskning på, ok, hva minste felles multiplum? Hva liksom, hvordan ser glede ut, sånn at det kjennes igjen I ulike deler av verden? Hva må til for at du skal se at jeg glad da?
Ja.
Og så brukte vi det, ja, ok, det må være sånn og sånn med munnen, sånn og sånn, med øynene, Og så satt skuespillerne rett foran fotografen, helt stille. Eller det vil si, det gjorde de jo ikke, for med en gang følelsen begynte å jobbe I kroppen, så begynte de jo helt automatisk å bevege seg, så de kom ut av fokus hele tiden. Fordi vi ga de instruksjoner, sa, hev et øyenbryn, gjør sånn, gjør sånn. Jeg satt og bare, liksom, skuespillere jo helt sånn krem å jobbe med, for å si det sånn.
De har kontroll på kroppene sine.
De har veldig god kontroll, men så kommer det et punkt hvor de, hva skal man si, hvor de ikke lenger har kontroll, hvor det går fra å kontrollere ansiktet, legge det I de rette folder, da, som jeg sier at det skal gjøres, til at følelsen faktisk bryter gjennom som en opplevelse I kroppen. Mm. Altså, det autonome nervesystemet mer, rett og slett. Altså, de, plutselig så blir de triste. Da.
Ja, det helt fascinerende. Jeg husker vi snakket, nå husker jeg ikke om, Var det en episode vi gjorde? Finn, jo, det tror jeg med Petter Skjerven.
Ja.
Vi snakket om, du sa noe om at Botox...
Ja, det jeg som tøffet meg litt ved å si at Botox jo skummelt for kommunikasjon. Mm. Fordi ved å gjøre panna flat eller å ta bort ansiktsuttrykk, så det vanskeligere å lese deg. Men det også vanskeligere å lese seg selv.
Ikke sant?
Altså fordi det jo en samspill mellom følelsen din og din egen ansiktsmimikk, og hva slags gester du har, men ikke minst ved å tulle med bevegelsen I ansiktet med Botox, da. Så det... får du faktisk litt mindre kontakt med deg selv. Og da jeg tøffet meg og sa at det en lobotomi light, sa jeg.
Ja,
det vel ikke det, men altså, det påvirker din egen kontakt med deg selv.
Men det ja, ikke sant? Og det jo egentlig det Cecilie sitter og sier, at faktisk ved å forandre ansiktet fysisk, så endrer du dine egne følelser.
Du... framkaller de, vil jeg kanskje si.
Mm. Ja, vi skal ta en sånn instruksjon, men vi skal vente litt med det.
Få tenke hvilke følelser du vil ha, da.
ja, det skal jeg gjøre. Nå mister jeg fokus. Jeg sitter og tenker på det. Men jeg har lyst til å snakke litt mer bare rundt dette med følelser, for det liksom litt vanskelig. Altså, vi kunne jo snakket om dette I 3 uker, tenker jeg. Mm. Og det noe med en utfordring å få dette ned på sånn 40 minutter. Men jeg vet at du også opptatt av å avlive en del myter som finnes rundt dette med følelser. Blant annet så skriver du at vi redde for følelsene, tror vi kan få hjerteinfarkt av dem, ikke sant, hvis vi slipper dem til, men så skriver du at følelser ikke farlige, det det vi gjør for å unngå følelsene som får oss I trøbbel. Kan dere to diskutere det litt, vær så snill? Nå vil jeg høre ekspertisen.
Ja, hvor skal vi begynne da, Finn?
Nei, men vi kan jo begynne på at det forskjellige forhold vi kan ha til følelser. Altså en ting følelsesbevissthet. Altså faktisk det å vite hva du føler.
Ja.
Det jo veldig mange som ikke vet hva de føler. Og
bare det jo en...
Det jo litt sånn at, for å gjøre dette litt komplisert fra starten av, så herlig. Skiller vi av og til mellom kategoriale følelser, altså kategorier. Mm. En kategori jo sint, for eksempel, en annen redd, en annen glad. Men så snakker vi av og til også, særlig det en amerikansk psykiater som heter Daniel Stern, som var opptatt av at det ikke sånn at følelsene nødvendigvis kommer i disse kategoriene. Det kan jo kjennes for eksempel som vitalitet, altså du kjenner deg vital. Og da handler det ofte om hvordan du fører språket ditt, altså det ligner på musikk, han var veldig glad i musikk. Ja. Så det liksom crescendo og decrescendo. Så bevissthet om følelser viser seg i mange sammenhenger å være sunt for psykisk helse. Ja. Og hvis du ikke vet hva du føler, så føles jo ikke det som at du ikke føler noe. Det kan føles som kaos, for eksempel. Det kan føles som en voldsom uro. Jeg møter veldig mange personer som kjenner uro, og da det faktisk en viktig jobb å begynne å sortere litt, altså hva kan dette minne om, hva kan dette ligne på.
Ja.
Og hvis jeg selv kan det være ganske terapeutisk oppsi å få økt følelsesbevissthet. Det et sted å starte, Cecilie, så har vi jo mer følelsestoleranse, for eksempel.
Ja. Og jeg tenker at akkurat det der med kaos er kanskje det mest sentrale, eller i hvert fall det jeg griper fatt i, det du sier. Fordi jeg tenker at stort sett når, og det sier jeg ofte, ikke sant, følelser har et dårlig rykte. Mm. Ikke overalt, fordi jeg kan jo samtidig si at vi snakker enormt mye om emosjon nå i fagfeltet, og egentlig masse steder, men det litt sånn ullent, og hva egentlig en følelse? Og vi kaller jo ufatt mange ting for følelser.
Mm.
Både tenkning og holdning og ja, vi bruker følelser om mange fenomen, tenker jeg. Så hvis man kan si ok, vi leter etter noen holdt på å si nesten byggeklosser, tenker jeg, bestanddeler. Ikke sant? Vi har ofte et kaos i oss, men hva består det kaoset av? Hva det som skaper kaos? Jo, så kanskje man kan finne gi følelsen et slags navn eller et nummer, eller altså, rett og slett en sortering da.
Ja.
Ok, du sint, og du sint på noen. Det faktisk en konkret situasjon, og det en konkret emosjon.
Mm. Men også fordi jeg har også lært noe om at angst kan oppstå, eller oppstår kanskje, når du har to sterke følelser som står i konflikt.
Ja, to eller flere.
To eller flere, ikke sant? Hadde det enda vært så enkelt sånn at det bare var to.
Men angsten kjennes jo... Altså, vi har bare en kropp, vi kjenner de, sånn at å ha angst kjennes jo, altså det er en fysiologisk opplevelse, det kjennes som å være redd for en bjørn i skogen, eller sånn, hjertet slår, eller man blir svimmel, eller kvalm, eller, men så det på en måte, når vi kaller det angst, så sier vi at det er ikke et objekt vi redde for, men det noe inni oss, altså følelser som kolliderer. Eller.
Og det nesten verre, for det kan man jo liksom ikke slippe unna skummelt. På en måte.
Ja, og så tolker vi det selvfølgelig da, og begynner å
og gruble. Og tolker det sikkert feil.
Ja, ofte, og begynner å gruble, eller fantasere om forferdelige ting som skal skje. Liksom. Da kommer jo, liksom, mens hvis man skulle være så heldig å treffe en bjørn i skogen, så tar vi beina fatt og løper, men det vi gjør ofte når vi I livet vårt det jo at vi løper i tanken. Vi fantaserer, og vi grubler, og vi er i fremtid og fortid. Og så får vi ikke helt taket, og ja, det som skjer inni meg er et kaos, fordi jeg er sint og lei meg samtidig.
Og elsker.
Og elsker, veldig ofte elsker.
Ja. Ikke sant?
Sint på noen jeg glad i, veldig vanskelig.
Nettopp. Og for det ligger et forsvar i kanskje det å bruke tanken for å prøve å sortere?
For altså, jeg tenker at jeg jo veldig glad for at vi har tanken. Vi trenger jo den til analyse og til alle mulige ting, men det klart at vi også kan tenke oss bort. Det ikke noe vanskelig.
Nei.
Det ikke sant? Vi ser for oss, og vi går på en måte lett, tenker jeg, over i noe, ja, hva skal vi kalle det da? Noe generelt, noe stort. Og så er kanskje min jobb som, ja, i hvert fall som terapeut, det å si, men hva det som skjer akkurat nå, her, nå?
Ja.
Hva det du sitter med nå? Altså, finne de der byggeklossene da.
Fordi man kan være ganske redd for å se hva det man faktisk føler.
Veldig redd.
Det har i hvert fall jeg opplevd i terapi, at det kan ta tid å faktisk erkjenne at jeg jævlig forbannet. for eksempel.
Og det har jo kanskje vært veldig skummelt. Altså, eller det jo veldig ofte man, hvis du tenker som barn da, at man ikke blir møtt. Man har, vi har jo masse erfaringer, de fleste av oss, på å ikke bli møtt på ja, enten adferden vår eller følelseslivet. Altså, det ikke alltid at det står noen og tar oss imot med åpne armer når vi har liksom følelsestormer inne i oss. Vi lærer oss jo veldig fort at det farlig.
Mm.
Eller ikke, ja. Ikke, tro, ikke til å holde ut da, for andre.
Mm. For eksempel å bli møtt med forakt.
Ja, for eksempel.
Det er jo ganske drepende for et lite barn.
Ja, barns og man kan jo tenke seg, altså en, et mulig resultat er jo skam, ikke sant? Man kommer liksom løpende med hele seg, løper verden i møte, ikke sant? Se på meg liksom, se på kjolen min, se på tegningen min. Og så blir man møtt med mangel på interesse eller forakt. Eller, og det skjer nok, jeg tenker at det skjer oss alle, men noen møter det veldig mye.
Mye mer enn andre. Ja. Mm. For jeg opererer jo etter den teorien, nå jo jeg over i min høye fase, bare for å være åpen om det.
Mm.
Og da jo livet på mange måter lettere, for det mye mer energi. Men for jeg tenker jo at min, jeg har fått diagnosen bipolar 2, og det er fint, jeg med på den, bølger, høye og lave. Men min opplevelse er jo bare at det utrolig masse følelser, sterke, sterke følelser som presset ned inni meg, som ikke har fått lov til å komme ut.
Mm.
Og jeg lever fortsatt i det håpet, at bare jeg får sortert ordentlig der, så tenker jeg at bipolariteten min kan kanskje ikke bli helt borte, men i hvert fall more manageable. For å si det på engelsk. Jeg skjønner at dere som fagfolk ikke kan hverken avkrefte eller bekrefte det, men noen tanker?
Ja, jeg tror det sånn. jeg tror det sånn for oss alle.
Ja.
Altså, sortering gjør godt. Jeg tror det... altså, kaos er ikke noe godt, det som vi vasser inn sånn grøt av udefinerte ting, vi vet ikke hva, vi vet ikke hvem, vi vet ikke hvor.
Ikke sant?
Så det klart at det, og hvis man, du sier bipolar 2, men det kunne være alle mulige andre tilstander, men det gjør vel også at det, skal man jo, det skaper noen følelser det også, å ha for eksempel en høy periode eller en, eller være nedstemt, det skal man også håndtere.
Men jeg lurer liksom på alle disse diagnosene vi setter på, altså som vi har, ting vi sliter med, psykoser, schizofreni, altså for meg så, jeg forstår ikke hvorfor man så opptatt av å forske på hjernen, når jeg mener det så mye å hente her da.
Ja, men bare gripe litt i dette, altså det veldig mange måter å nærme seg fagene våre, som Cecilie og jeg har, og terapibiten. Og så kan man tenke at en måte å tenke terapi på er at terapeuten ligner på en pille. Altså, jeg gir deg noe. Jeg gir deg en kur, så mange timer skal du få med dette. Jeg liker ikke å tenke på meg selv som en pille. Jeg liker å tenke på meg selv som en partner. Altså, vi er to eller flere om noe. Og klart at terapi kan også forstås som en slags pedagogisk situasjon, slik et barn lærer for eksempel å regulere følelser via sine foreldre. Altså, barnet har en forferdelig sterk følelse, og så skjønner mor det, og regulerer det, og gir noe kontrollert tilbake.
Mm.
Og sånn sett så kan man jo lære seg blant annet i terapi, da, at det som ikke ble tålt før, det kan tåles nå, og så lærer man selv å tåle.
Ja.
Og da kan man kanskje neste gang tenke at, oi, det var trist at jeg kjente dette, men det tåler jeg. Mens man før kanskje tydde til flaska, eller tydde til selvskaden, eller tydde til rusen, eller tydde til volden. Altså fordi, som det ble sagt her, da, at følelsen er ofte ikke problemet, men det at man begynner å agere på at man har den.
Ja.
Så terapi for oss, det er jo å hjelpe folk til å bli bedre, til å regulere sine følelser, det vil si å tåle at man har dem, uten å måtte handle så veldig mye på det hele tiden.
Ja, for det, akkurat det, dette skjønte jeg i går faktisk, at hvis man utagerer, ikke sant, i raseri for eksempel, hvis man brøler og skjeller ut og slår vilt rundt seg, så er det tegn på at man faktisk ikke evner å romme den følelsen.
Det... Ja, altså du kan, ofte vil jeg tenke at det er altså en måte å, det er en måte å ta, man blir jo sliten av det, man kan få en liten sånn, ikke akkurat en lettelse etterpå, men det vil jo føre til nye problemer og mer skam og, i det hele tatt, og det er ofte en måte å ikke føle på.
Ja.
Altså, ikke sant? Og vi tar det jo ofte som, han var så sint fordi han slo, og så tenker jeg, det ja, eller var han kanskje lei seg, eller noe annet, eller, altså, ikke sant, eller hun var så, hun gråt så, så hun var så lei seg.
Eller kanskje hun var sint.
Ja, kanskje. Så, vi har jo, vi har sånn, følelser, men vi har jo også det jeg kaller kamuflasjefølelser, og det betyr ikke at vi gjør det nødvendigvis med vilje, veldig ofte det ubevisst, men vi, vi kan dekke over følelser, vi kan vri de til, vi kan handle, sånn som du sier, altså utagere.
Mm.
Og det er jo ikke rart følelser får et dårlig rykte hvis vi skal kalle alt det for. Altså det er ikke rart vi blir redd for følelser da, når det blir så mye.
Nei, fordi det, men så er det, ja, så er det vel forskjell også på følelser og føleri.
Ja.
Og da, jeg tenker at vi har en del føleri ute i sosiale medier, og ikke sant, det mange som, det jo, ja.
Altså, ikke sant, det gir jo ikke, det at man føler noe gir jo ikke en sånn carte blanche til, til noe som helst, tenker jeg. Og det klart at det mye føleri, og det mye, hva heter det da, Finn? Affekteri. Altså, det det mye, det mye. Men hvis det skal gå som god emosjonsregulering, så, så tenker jeg, det tenker jeg feil. Altså, det rett og slett litt sånn dårlig.
Ja, for du ikke, du ikke et bedre menneske bare fordi du står og griner på en scene, eller, ikke sant? Altså,
absolutt ikke. Og det ikke sånn at bare man føler noe, så det riktig. Men det noe med å få tak i, jeg pleier å kalle det liksom dagens rasjonelle følelse, altså det mange av de da, men hva det som egentlig skjer her? Vi må undersøke litt, rett og slett.
Ja, nettopp.
Inni oss,
nettopp.
Og med hverandre. Det ikke alltid sånn som det ser ut. Jeg mener, tenk på en treåring da, raserianfall, det liksom, ja, hun var så sint, ja, eller kanskje sulten, trist, trøtt, alle mulige ting på en gang.
Veldig bra.
Mistet seg.
For å fortsette litt på det, det ikke, altså vi har, jeg vant til, vi må snakke om følelsene våre, men det tenker du ikke nødvendigvis helt riktig, eller
altså,
en god
idé? Jo, altså, jeg har dette prosjektet med foto, og vi driver med film, og vi holder på med mye som ikke å snakke, men det vil jo være litt vågalt om jeg sier at man ikke skal snakke om det, fordi jeg jo også terapeut, men jeg tenker at vi også kan snakke det ihjel da. Jeg tenker at det kommer utrolig mange ord som virker som en, at vi nærmer oss noe, og så snakker vi snakker oss egentlig bare bort, tenker jeg, fra, jeg vet ikke hva du tenker, Finn, men...
Jo, altså, jeg veldig opptatt av språk, og jeg litt nervøs for språk, for ofte ser vi mye av språket om psykologi, er jo noe som i utgangspunktet begynner bra, og så blir det fort til en slags jargong, og så da tømmer vi ofte mye av dette psykologiske språket for det stybde. Altså jeg merker i dag, hvis folk sier, apropos noen sentrale følelser, da, hvis noen sier selvfølelsen min, vet du, den så dårlig, da vet ikke jeg hva folk egentlig mener. Altså vi kan ikke bare akseptere utsagn om følelser som om vi vet hva det er. Altså angsten min ikke sikkert at den lenger angsten din, så vi må liksom få tak i hva det handler om, for eksempel kroppslig, eller i de situasjoner de oppstår, med hvilke personer de oppstår. Altså at vi ikke bare kjøper ord for følelser. Og jeg synes at vi skal liksom være litt sånn skeptiske mot mye av følelsesnakket. Altså vi gjør veldig mye til psykologi som kanskje ikke er så mye psykologi. Ja. Det er noe som heter makt, for eksempel. Da kanskje vi skal snakke om makt. Kanskje vi skal av og til snakke om penger. Altså ting som oppsi er ganske viktige for hele den psykiske helsen.
Ja, for dette kan misbrukes.
Det misbrukes.
Ja, og da er det lett å skylle på liksom hele litterære sjangere, men klart at veldig mye av selvhjelpslitteraturen, den balanserer av og til i et litt uklart landskap.
Ja, men også mitt, i hvert fall mitt fag, psykologien, tenker jeg jo er litt upresist, mildt sagt, med begrep. Altså, vi snakker faktisk ikke alltid om det samme når vi sier angst. Mener vi da en angstlidelse, en eller annen diagnose, eller mener vi på en måte det jeg kaller en normal angst, altså en reaksjon, en fysiologisk reaksjon i kroppen. Og der tror jeg bare man kan fortsette. Hva betyr følelse? Jeg tror ikke du får samme svar engang altså, fra folk.
Ikke sant.
Altså i fagfolk. Sånn at det har også vært en del av mitt prosjekt, å bare prøve å liksom forstå mer da. I hvert fall forstå hvor uenigheten er. Ligger da, og så i tillegg kommer da det med at vi kaller alle mulige ting en følelse, sånn i daglig språket vårt liksom. Jeg følte at det var godt, eller følte at,
ja. Men for det er også en forskjell på en følelse og en tilstand.
Ja, altså,
Eller, oss, jeg ser på dere begge, så jeg
kan godt si at en følelse en tilstand. Jeg vil ikke protestere på det, men jeg tenker at en tilstand kanskje mer, hva skal man si da?
En depresjon.
Ja, det vil jo være en type tilstand. Jeg skulle til å si å være blakk, ja. eller håper å si gravid, eller søvnløs akkurat, ikke sant? Ja. Altså, så det på en måte noe som skjer med en, og det kan godt være at, du kan godt tenke sånn om følelser, men jeg tenker at følelser mye mer ferskvare, kommer og går. Ikke sant? Den raskeste emosjonen vi har, det overraskelse, den på et millisekund. Den, så når vi skulle fotografere overraskelse, så måtte vi jo overraske de gang på gang, fordi de kan ikke sitte I lang tid og se overrasket ut, for da ser de...
For det et glimt, egentlig, det.
Ja, ikke sant? For de ser bare måpende ut. Og de gamle bildene til Darwin, de ser rett og slett ikke helt friske ut. Liksom. Fordi kamera, der måtte jo stå lenge da, for de ser fryktelig, rett og slett litt sånn... Ja, ikke så åndsfriske ut, de som skal være overrasket. Så om og om igjen, oi, liksom, skal skape det. Så det kortvarig. Ja. Og det går over, så det I hvert fall en kort tilstand da, tenker jeg. Det jo trøsten da, når det gjør vondt, at det ikke tanken om det kan være lenge, men vi faktisk ikke triste, liksom, eller sinte, I et år, eller noe sånt.
Konstant, nei, konstant på samme. Nei.
Og det der ganske viktig, for det jo I dag en ganske stor felles bekymring, sånn som det har vært I mange tusen år, for ungdommen. Mm. Ungdommens sinnstilstand. Og det nok mye som tyder på at den kanskje bedre enn hva en del første sier, alarmistisk sier. Mm. Men hvis det noe som problematisk med ungdomssinn, så det jo ofte ungdomsmanglende opplevelse av at ting går over, altså frykten for at denne tristheten kommer aldri ut av, eller denne mettheten går aldri over, altså at noe av det fine med å vokse opp, bli voksen, det jo at du vet at ting går over.
Du har erfart.
Altså. Ja, det gjelder depresjon, men det gjelder også glede og lykke og tilfredshet, det går over alt sammen. Men det nettopp det å ha en tillit til at ting ikke varer, og det ungdoms store utfordring, altså å tro på det.
Ja, nettopp. Ja, veldig bra. Jeg har lyst til å... jeg jo ikke så veldig akademisk anlagt. Jeg har ikke studert, fordi det bare klarer ikke å tilegne meg kunnskap via ord på en eller annen måte. Og jeg har alltid følt meg underlegen. Det en følelse. Føler seg underlegen, eller den til?
Nei. Det jo, det klart at jeg vil ikke diskutere, hvis du føler deg underlegen, så kan du kalle det en følelse, men det ikke en ren emosjon, det mye tenkning der også.
Ja.
Det en slags skjema.
Det en slags skjema, ja.
En slags skjema. Altså,
du lager et skjema, altså der du I forhold til meg, for eksempel, da, som tilfelligvis professor.
Sammenligning, for eksempel. Ja, akkurat. Nettopp. Ja, du veldig, Finn jo et levende oppslagsverk. Jeg føler meg alltid liksom, egentlig så har jeg snudd det til å tenke at det så fantastisk å ha Finn, for jeg kan spørre han om alt, og så bare løse, fikser han det. Så trenger ikke jeg å bry meg om det, jeg trenger ikke å bekymre meg for det.
Men det kunne jo være fint å ha et skjema på andre ting som var sammenlignbart, og sammenligne seg med andre.
Ja. Nå skal jeg prøve å gå inn I det akademiske, litt mer komplisert. Nevrokulturell imperialisme.
Ja. Den boka jeg ønsker meg til jul.
Ja.
Ja.
Snakker hjerneforskning, eller? Ja.
Ja. Altså, ja. Altså... Jeg tror det var, nå får du nikke eller riste på hodet, Finn, jeg tror at det var 2010 som var hjernens år, eller det internasjonale året for hjernen, eller noe sånt.
Ja, og det har vært mye hjerne.
Og det har vært, veldig mye hjerne I hvert fall, ja. Og det må vi jo bare være glad for. Jeg studerte på Blindern ikke så lenge siden, og det var veldig mye hjerne. Jeg var glad for det. Men jeg tenker at det en fare også for en reduksjonisme, at vi på en måte får en... Altså vi sier forskning viser at og så sier vi det lyser opp på en hjerne I en scanning av hjernen det lyser rødt et slags sånn da ligger liksom beviset der og jeg tenker at og det ikke absolutt ikke alene om å tenke det men så enkelt det ikke det ikke sånn at fordi at det lyser opp I amygdala som hjernestruktur her og her så ligger følelsene der Det ikke sånn at fordi at det lyser opp et sted, så har vi et senter for å kjenne juleglede, som det var også en forskningsrapport som viste, altså, eller følelser rundt jula. Så jeg tenker at vi får ta det litt sånn, ja, det bra, men det ikke så enkelt, tenker jeg. Og det da vi jo inne på den debatten med dualisme, ikke sant, kropp, sinn, hjerne, hvor, ja. Hvis jeg... Dette vet jeg, du opptatt av å finne...
Ja, så du lyder kritisk, oppå si, og da har jeg lyst til å si at vi bør være enda mer kritiske.
Ja, ja.
Altså fordi at det mange ting å si om det. Det klart at det har noe med teknologi å gjøre. Altså vi får disse hjerneskannerne. Mm. Men om det lyser rødt eller grønt, det handler bare om hvordan du koder datamaskinen dine. Mm. Og dette har liksom fremmet del sånn... sånn jeg tror det roer seg litt nå, fordi at dette har ikke gitt oss hva vi håpet på. Nei. Altså vi har hatt 30 år med ganske intens hjerneforskning. Det har ikke gitt oss en eneste ny behandlingsmetode. Ja. Altså det kommer ikke noe ut av det sånt for oss behandlere. Det også litt sånn at vi begynner å tro på ting vi vet at vi ikke trenger å tro på lenger. Altså oppe på kontoret mitt så har jeg et frenologisk atlas. Mm-hmm. Det vil si et atlas som ble laget for 200-300 år siden, om hvor de forskjellige følelsene sitter i hjernen.
Mm.
Så tenker vi at det var gøy, men det var jo mye tull. Mm. Og vi driver nesten med en ny frenologi i dag. Altså der sitter frykten, ja den sitter mye i amygdala, og der sitter Gud, og der sitter julestemningen, og der sitter anoreksi som sitter i insula.
Nei, bare vi pirker litt borti der,
nei, det er ikke sånn, fordi at det hjernen går glipp av, at it takes two brains to make a mind. Du trenger to hjerner for å lage et sinn. Altså sinnet er veldig i stor grad relasjonelt, det handler om mennesker som møtes. Så det blir en reduksjonisme, og det blir fort misbrukt.
Ja, og sinnet kan vi rett og slett ikke kartlegge. Vi vet ikke, altså, ingen vet hvor det bor hen.
Det jo summen av alt, og skal vi ta med sinnet ordentlig, så må vi selvfølgelig ha med kroppen nå. Altså, det finnes jo ikke en,
hvor skulle sinnet finnes?
Det finnes jo ikke en eneste følelse som ikke også har et kroppslig uttrykk. Mm. Altså, det ikke kropp eller sinn, det kropp og sinn.
Mm. Helt klart.
Ja.
Og altså, det finnes en ja, vi kan si en morsom forskning, jeg tror det var 2009, hvor det var en som heter Bennett som la en forsøksperson i sånn FMRI, som scanner.
Mm.
Det var faktisk om følelser, det var om for å gjenkjenne folks ansiktsuttrykk. Og det lyste, altså det var rett og slett gode resultat, det lyste, det var et slags sånn, nesten sånn tivoli av blinking, ja. Og jeg så ikke hvor i hjernen, men det var der de antok at det skulle lyse. Og så skriver han sånn lakonisk, sånn helt på slutten, men ja, at forsøkspersonen var så og så lang og så og så tung og død. Det var en død laks.
Nei, du tuller.
Det var en død laks som lå i skanneren. Og det betyr ikke at det var aktivitet i den døde laksen, men det betyr at det var en falsk positiv. Altså det var, sånn, vi snakker om maskiner her.
Mm.
Men det var altså en lysende forskning. Så vi har jo lett mye av denne døde laksen som greide å gjenkjenne ansiktsuttrykk i 2009. Fantastisk. Så det er jo noe med, det er noe med å vi blir så begeistret. Og det er, jeg har også, man blir jo det, spesielt hvis det støtter ens egen hypotese og støtter ens egen ja, teoriretning. Men det er som Finn sier, det har ikke gitt oss det vi håpte.
Nei, og det er rart, for jeg, min... terapeut som jeg går hos nå, han sa til meg at han skulle beskrive noe for meg, og så sa han, jeg har ikke noe forskning å støtte meg til, altså, men jeg har bare liksom lært dette underveis, tenkte jeg, yes, da stoler jeg på det.
Men det er noe jeg har si erfaring.
Ja. Erfaring er jogger ikke er også... så teit det heller. en følelse som jeg også har lyst til å snakke litt grann om, det frykt. Jeg har en sånn idé, eller jeg vet ikke om jeg tror på ondskap, men jeg tror veldig på frykt. Altså jeg tror vi gjør utrolig mye på grunn av frykt. Altså, og da, frykt for å ikke være elsket, frykt for å ikke være bra nok. At vi man står opp på morgenen fordi man er redd for å ikke være bra nok, liksom.
Mm.
Hva tenker dere om det?
Jeg tenker at frykt, jeg er enig i alt du sier, og jeg tenker at selvfølgelig vi er ofte styrt av frykt, men jeg tenker at frykten er, ja, hva skal jeg si, tredelt.
Mm-hmm.
At det som kalles en ren emosjon, som for eksempel det vi har tatt som vi har prøvd å ta bilder av da, det rett og slett å være redd for noe.
Ja.
Denne bjørnen, eller slangen, eller bilen, eller altså, altså noe, noe faktisk. Altså, da, og da ser sånn at man får oppspilte øyne, man får munnen trekkes tilbake til øra, vi får liksom, ja, man ser redd ut.
Mm.
Og så har man det som vi snakket om i sted, som angst, som jeg holder på å si, kroppen reagerer på samme måte, men da det på en måte noe inni oss vi redd for, noe mer, vi kan godt si objektløst, men for følelser.
Mm.
Men i tillegg så har vi det du, som jeg tror du snakker mest om nå, som mer den kognitive, altså tenkningen vår, bekymringen vår,
mm.
som hva kommer til å skje,
mm.
eller hva tenker Finn og Pia om meg nå. Altså, ikke sant? Fantasien om den andre, det jo en frykt, men en tenkt frykt.
Ja,
så jeg kan si, jeg sa jo skal være litt sånn skeptisk mot all denne hjernesnakken, men jeg kan jo snakke litt hjerne. Fordi at vi har en tredelt hjerne, mens for eksempel pattedyr stort sett har en todelt. Altså, vi har det vi ofte snakker om, liksom prefrontale delen, den som sitter oppe i panna.
Mm-hmm.
Der ligger musikk og språk, og der ligger mye ettertanke og refleksjon og så videre.
Mm-hmm.
Og den veldig flott å ha, som gjør oss mennesker unike. Altså vi kan tenke over hvordan vi tenker.
Mm-hmm.
Vi kan tenke over hvordan vi føler. Men det har noen ulemper. La oss si at du er en zebra i dag, og du gresser et eller annet sted i Afrika.
Mm-hmm.
Og så reagerer fryktsystemet ditt, fordi det en leopard i nærheten. Da blir du redd, altså frykt er overlevelse. Så forsvinner leoparden, og da slapper du av, og da gresser du videre. Mennesket er litt annerledes laget. Det slapper ikke av, fordi det har et hukommelsessystem, som gjør at, oi, det kan fort dukke opp en leopard igjen, så kan det bli din angstlidelse. Altså at det ingen fare der, men du har et hukommelsessystem som gjør at du blir opptatt av faren. Så vi mennesker, vi har hukommelse på godt og ondt. Altså, det jo det vi snakker om nå, at frykten blir en del av en slags mental struktur.
Ja.
Så du går rundt og er redd, uten å egentlig ha grunn til det.
Ja.
Men du har en historie som gjør at du har lært at frykt er en del av ditt liv.
Ja, men jeg tenker jo også at frykten ligger under i altså kriger, og altså, det så mye frykt som styrer, da. Altså vi sier at ja, vi må slåss for friheten, og ja, det så mye som liksom, jeg skulle ønske at man kunne si det, kalle det ved et riktige navn på en eller annen måte. Vi dekker det til, dekker til så mange av våre handlinger med liksom finere ord, da. Og så tenker jeg at i bunnen så det bare frykt som ligger der.
Frykt og unnvikelse.
Ikke sant?
Så må man kanskje få hjelp til å aktivere noen litt andre følelser også, altså få tak i det som ligger under. Så,
Kunne
så man ikke liksom mister seg selv i frykt, for det det fort gjort å gjøre.
Ja. Hvis Hitler hadde fått terapi...
Det det spørsmålet man aldri vil ha, liksom.
Nei, men ja, jeg skjønner at det ikke noen klare svar på dette, men jeg synes bare at liksom, sånne ting som dette så viktig å snakke om, da.
Ja, jeg vet ikke så mye om akkurat det med Hitler, men jeg tenker at endring mulig, da. Og hvis ikke, så skulle man jo ikke kunne jobbe med det vi jobber med. Endring mulig. Holde fast på det.
Ikke sant? Ja. Nå skal du få lov til å trekke frem instruksjonene dine.
Ja. Kanskje dere skal bare ikke vite hvilken følelse det da?
Kanskje det gøy. Skal vi gjøre begge to? Nå skal altså Cecilie fortelle oss hva vi skal gjøre med ansiktene våre.
Ja.
Og så skal vi se om vi forstår hvilken følelse.
Ja.
Skal vi se på hverandre eller se på deg?
Nei, dere kan se akkurat hvor dere vil. Da vi gjorde det med skuespillet, så de rett frem, for de måtte se i kamera, så satt jeg liksom som en sånn skygge og bare instruerte. Men de
kan lytteren også være med og se om vi...
Ja, se om det skjer noe. Det ikke så lett, liksom. Men...
Nei, vi prøver.
Ok. Hvis dere prøver å bare legge ansiktet helt sånn så nøytralt dere kan, så prøver dere å heve kinnene. Begge kinn. Så... Ja, så hever dere de nedre øyelokka. Mens dere gjør det, så prøver dere å ha avslappet øyemuskler. Ja, bare gå tilbake, heve de nedre øyelokka igjen, ja, og avslappe øyemuskler.
Sjanseløs.
Ikke så lett.
Nei.
Så prøver du å liksom heve øvre leppe litt. Mm. Og så rynker du på nesa, sånn at nesevingene blir liksom utvidet. Og for å få litt sterkere effekt, så kan du senke øyenbrynene ned innerst mot nesa. Ja, der ja. Mm. Og nå liksom utfordringen å ikke heve øyelokka, sånn, altså det vi ofte kaller øyelokka, det på toppen. Og så kjenner dere at dere utvider nesevingene og rynker nesa mer. Ja, Finn, hva føler du nå?
Nei, jeg driver og leter etter et sted mellom noe glede og ikke glede her. Så, ja.
Ja, ok. Prøv litt til, skal jeg si. Ja, så, hvis du kjenner at, at den øvre leppa skal heve, altså overleppa skal heves, og så rynker dere på nesa.
Nå det noe som vi ikke så bra etter.
Ja, ja. Nesten ta leppa enda mer opp, tror jeg. Ja. Pia?
Avskjel sinner.
Hva var det som gjorde at det gikk fra litt glede her?
Ja, så heve kinnet så er man jo nært et smil, men så begynner liksom disgust og tre frem etter hvert. Ja.
Og det var avsky.
Ja,
det var avsky. Og det som skjedde, du gjorde jo videre med liksom, om igjen, ikke sant? Og skuespiller etter skuespiller. Ja. Og vi måtte nest, altså vi kastet ikke opp, men det var man blir altså så. Ja.
Så akkurat.
Ja, fordi det aktiverer, holder man på med det lenge nok, så kjenner man det veldig fysisk.
Ja.
Og sånn, hvis du tenker at det på en måte avskyen en portvakt, ikke sant? Ja, ja. Vi kan noe inn i nesa, vi kan noe inn i munnen, vi kan ha det, vi kan ha det, vi kan ha det. Det bare, Så det en litt sånn avansert immunforsvar, ikke sant? Du bare vil ikke ha det inn. Altså sånn evolusjonsmessig så det det også.
Det jo en idé om at avsky har en slags evolusjonsmessig rot i å ikke spise rotten mat.
Ja,
akkurat.
Du skal beskytte deg mot det som er farlig.
Ja. Så jeg kan ta en sånn forskning viser at da, og det at når man gravid, så får man økt respons på avsky, rett og slett fordi at immunforsvaret, eller man tror at det fordi at immunforsvaret, kvinnens immunforsvar dårligere under graviditet. Man skal jo tross alt bære et et fremmedlegende, kan man ikke kalle det, men et barn da, så man, immunforsvaret går litt ned, og da øker avskyen, så da blir man, altså da portvakten blir liksom stor da, man kjenner avsky for mange ting, ikke det inne i min kropp, liksom.
Ja, fascinerende altså.
Og hvis vi hadde gjort samme øvelse som litt med variasjon, men bare heve på ene siden av leppa, da hadde forakten
gått ganske
fort. Og da hadde, da hadde jeg også sagt, gå litt grann tilbake i stolen.
Ja, og løft
hodet. Ja, løft taket litt, ikke sant? Så får du den. Det er kanskje mer, den kjennes igjen over hele verden, men det er kanskje litt mer forsvarspreget emosjon, tenker jeg. Ikke sant? Det er en måte å ta avstand til andre på.
Ja.
Og godt gå i forakt når man egentlig er sint. Eller leise,
ikke sant? Ja, ikke sant, forakt. Ja, altså, ja, nettopp, det er en måte å slippe unna et sinne på, egentlig.
Ja. Eller andre følelser. Nære følelser, veldig effektivt. Gå rett i forakt.
Rett i forakt, ja. Veldig,
det er selvfølgelig gift for andre, men det sørger for avstand. Altså,
du sørger for avstand?
Det sørger for avstand.
Du gjør det, det er en trygghetsmekanisme, nesten.
Ja, ubevisst, så fungerer det jo. Folk rygger jo.
Ja, ikke sant? Ok, nå prøver jeg å kvitte meg denne avsky-følelsen.
Ja, vi må rett over i julestemning nå.
Ja, det er du, og nå kommer du meg for å kjøpe. Det er jo jul, og det er jo fint for mange det, men det er ikke fint for alle.
Nei.
Eller det er en krevende tid, det er mye som jeg skrev på forrige episode med Tore Pettersson, det er en tid hvor følelsene fort kan gå litt bananas. I alle retninger liksom. Så jeg skal spørre dere også om hva dere ville, ikke sant, hva slags råd, tanker, ideer dere har til de som sitter der ute og hører på, som enten sitter fysisk alene eller de som føler seg ensomme i sin familie eller som har lyst til å stikke av eller som har lyst til å Hvordan forholder man seg til sine egne og andres følelser I disse søte juletider?
Ja, for det jo det. Det jo ikke bare sine egne følelser, det andres følelser, og det alle historier og alle juler som har vært, og alle, ja, alt som dårlig og alt som bra.
Apropos det man husker. Fra
apropos det man husker, ja. Jeg synes egentlig jula litt sånn vanskelig selv. Jeg synes det så ja, råd...
Eller ikke tror,
ja, jeg tror bare... at det ting kan jo både være godt og vondt på en gang, tenker jeg. Sånn tror jeg ja. Mange har det I jula. Synes det vanskelige jo at det så mye som skal fylles med noe, og det en forventning, og så blir det kanskje ikke alltid sånn. Og du, det du sa nå om å sitte alene, eller føle seg alene, også I et fellesskap.
Mm.
Men jeg tenker at... Det ene jo det som både finner meg å snakke om, og som du var liksom tydelig på, det at ting faktisk går over.
Ja.
Altså, jula varer faktisk ikke til påske, det noe en ting. Men, og jeg tror det mange som puster lettere ut når holdt på å si, butikkene åpner igjen. Eller, ja.
Mm.
Jeg skulle jo ønske at det ikke var så hva skal man hette det, privatisert. Jeg synes jo at når den norske jula veldig, både familiekjær, eller familie, ja, altså
innelukket
mm. og det liksom så veldig stengt.
Det er veldig sånn vi, du hører ikke til I vårt vi.
Ja, og hvem skal få lov til å komme inn I vårt vi?
Vi, ikke
liksom,
sant?
Ja,
ja. Jamen, jeg har tre råd.
Åja, du har råd. Ja. Ja, jeg finner forberedt seg.
Nei, men vi har I Villa Sult, så bestemte vi oss for å lage en skjønnlitterær julekalender, som betyr at jeg har lest masse bøker nå I desember. Mm. Og noe det siste jeg har gjort å lese en fantastisk bok av en stor amerikansk forfatter som heter Jonathan Franzen. Og han skrev en bok som heter Korrigeringer,
ja.
Som 600 sider om julefeiring I en liten by I Midtvesten som heter St. Jude, altså Judas sin hjemby,
mm-hmm.
for mennesker som som de ikke har håp for. Men det en beretning om hvor kleint det kan være å feire jul.
Ja.
Så rådene som litt useriøst, første, det liksom planlegg senest I august hvordan julen skal feires. Ja,
den god.
Fordi det blir fort veldig mye emosjoner om det uklarhet om det. Punkt to, skru ned forventninger.
Mm.
Fordi at jul ofte, håper jeg si, de brutte forventningens tid. Altså, tenk på alle som reiser hjem til jul og håper at denne jula blir det annerledes, og så blir det ikke annerledes. Og så drikker far for mye, og så den andre som gjør den andre, og så ble det ikke sånn som det skulle bli. Det tredje nettopp som Cecilie sier, husk, ting går over. Ja, men det jo interessant hvor, håper jeg si, intenst ting kan bli når vi putter så mye forventninger I noe. Og det sier noe om at familien håper jeg si, det beste og det verste I våre liv av og til.
Mm.
Det en måte å organisere kjærlighet på, og det ofte en komplisert måte å organisere kjærlighet på.
Ja, nettopp.
Jeg hørte noen kalle det et forstørrelsesglass. Det fine blir finere, og det vonde blir verre. Men plukk det litt grann fra hverandre, finn de der små byggeklossene, og tenk at det faktisk går over.
Ja. Det som jeg skrev, om ikke julen blir perfekt, så kan det allikevel finnes godhet der.
Mm-hmm.
Det ligger til, ikke jeg da.
Ja.
Det ja.
Ja.
Til slutt så har jeg lyst til å be dere begge om en liten tjeneste, fordi jeg har tenkt å sette opp en Pia og Sykens julefølelsesliste på Spotify.
Nydelig.
Ja, og jeg har fått en del sanger både fra meg og fra Tore Pettersson som vi hadde forrige uke, og Karianne. Så lurer jeg på om jeg kan få deres, hvilken sang trenger dere for å komme I julestemning?
Vil du først, Finn?
Deilig jorden.
Ja.
Å nei, den min også.
Nei! Ok, da får jeg spørre, har dere noen innspillinger dere elsker, som dere liksom søker mot? For jeg også har tre versjoner av Deilig jorden på min private
spotifalliste. Jeg har egentlig ikke så mange sånn faste tradisjoner, men I mange år har jeg gått I konserthuset og hørt Filharmoniens kor synge Deilig jorden. Ja. Og de synger den på en måte som, og så på et punkt, kanskje I tredje vers, så reiser hele salen.
Åh, jeg vil frysninger.
Og da det, ja, ikke sant, du får frysninger. Ja, og det jo, altså det er veldig, veldig, veldig fint. Og jeg har hatt noen veldig sånn gode opplevelser med det.
Ja, nettopp. Finn?
Det ingen spesiell innspilling.
Nei.
Men jeg synes den topper det meste når det gjelder liksom å sette seg I den stemningen man gjerne vil være I.
Ja, ja. Og det noe med sølvguttene på julaften.
Det noe med sølvguttene
på julaften og deilig jorden. Da det bare å grine på.
Ja.
Grin I vei.
Ja.
Ja. Da, det blir en lang episode. Vi kunne jo fortsatt I både vinter og vår, gjennom resten av jula, men jeg må bare ønske dere en riktig god jul.
God jul.
Cecilie.
God jul.
God jul. Og Cecilie Benneke, tusen takk for at du kom. Tusen. Takk til deg også, Finn, men du liksom fast I mental, du.
Ja. Ja. Tusen takk for at jeg fikk komme.
Podcasten produsert av Tid og Lyst.
Med støtte
fra Ekkos Legat.